Qalampirdan gapiramiz. Yevropa ittifoqi Rossiya gaziga qaramlikni kamaytirish maqsadida Afrika davlatlari, xususan Angola, Nigeriya va Senegal bilan energetika sohasida hamkorlik qilish niyatida. Bu haqda kecha 2 may kuni Bloomberg Yevropa ittifoqi hujjatiga tayanib xabar berdi. Undagi ma'lumotlarga ko'ra, Afrika davlatlari bilan gaz yetkazib berish bo'yicha kelishuv Yevrokomissiya tomonidan may oyidayoq Yevropa ittifoqining Rossiya energetikasiga qaramligini kamaytirish rejasini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar majmuasi doirasida ishlab chiqilishi mumkin. Avvalroq Yevrokomissiya Yevropa ittifoqi davlatlari gazining 40%ini, neftning 27%ini va ko'mirning 46%ini Rossiya Federatsiyasidan olishni eslatib o'tgandi. Ko'mir embargosi Rossiyaga qarshi 5-chi sanksiyalar paketining bir qismi edi. U aprel oyida tasdiqlangan va avgust oyida kuchga kiradi. Kecha 2 may kuni Yevroittifoqning energiya masalalari bo'yicha komissari Kadri Simpson Bryusselda bo'lib o'tgan Yevrokomissiya kengashining favqulodda yig'ilishi yakunlari bo'yicha o'tkazilgan matbuot jumalada Yevrokomissiyasi Rossiya gazi uchun rublda to'lashni sanksiya rejimini buzish deb hisoblashini, biroq kelgusi kunlarda keyingi harakatlar va to'lov yo'llari haqida tushuntirishlar jamiyat kompaniyalariga taqdim etilishini aytdi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 23 mart kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin hukumat va Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankiga Rossiya gazining Yevropa davlatlariga yetkazib berilishi uchun to'lovlarni rublga o'tkazish bo'yicha topshiriq berdi. Bunga g'arb davlatlarining Ukrainadagi urush ortidan Moskvaga qarshi joriy qilgan sanksiyalari sabab bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.